Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, bir necha dastur mobaynida Hazrat Iso Masihning to'kilgan qoni haqida so'z yuritib kelyapmiz. Qilingan gunohlar uchun benuqson, begunoh hayot o'lishi, muqaddas qon to'kilishi kerak edi. Inson hayoti uning qonida va qon mening gunohlarim uchun to'kilishi kerak edi. Xudo shuni talab qiladi. Qon to'kilishi orqali uning adolati amalga oshadi. Xudoning o'zi shunday deb aytgan. Men qonni ko'raman va sizlarni chetlab o'taman. Masihning qoni Xudoni to'la qoniqtiradi. Iymonga kelishimizdan oldin bizning vijdonimiz bizni uncha bezovta qilmagan. Xudoning pokligini, gunohning iflosligini tushunganimizdan keyin vijdonimiz to'la uyg'onadi. Gunohimizni tushunish, aybdorlik hissi ba'zan shunchalik kuchli bo'ladiki, hatto bizni juda qiyin ahvolga ham solib qo'yishi mumkin. Ana shunday paytlarda ba'zilarimiz Masihning qonidagi ta'sirini, kuchini nazardan chetda qoldiramiz. Ba'zan gunohlarimiz yoki birorta gunohimiz shunchalik katta ko'rinadiki, endi meni Xudo kechirmaydi. Masihning qoni ularni yuva olmaydi degan fikrlarga ham boramiz. Bunga Masih qonining Xudo oldida qanchalik qimmatli ekanini tan olmaslik sabab bo'ladi. Bunday vaqtda hech qachon his-tuyg'umizga suyanmang. Chunki qon birinchi navbatda Xudo uchun to'kilgan. Qonni birinchi navbatda Xudo ko'radi. Biz esa qonni Xudo qanday qadr-qimmat bilan qabul qilgan bo'lsa, shunday qabul qilishimiz kerak. O'shanda biz Masih qoni biz uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini tushunamiz. Xudo Masih qonini gunohlarimizni kechirish uchun yetadi deb aytgani uchun biz ishonishimiz kerak. Iymon bilan qondan kelgan kechirimni hayotimizga qabul qilishimiz kerak. Injilda yozilgan. Bilasizlarki, ota-bobolaringizning bema'ni turmush tarzidan kumush yoki oltinga o'xshash o'tkinchi narsalar evaziga qutilmagansizlar. Sizlar benuqson va beg'ubor qo'zi qoniga o'xshagan Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutilgansizlar. Masih dunyo bino bo'lishdan burun tayinlangan bo'lsa ham, zamonning oxirida sizlar uchun paydo bo'ldi. Agar Xudo gunohlarimiz uchun bu qonni to'lov uchun bergan bo'lsa, demak, jazo berilib bo'lganiga ishonsak bo'ladi. Agar qon Xudoni qoniqtirgan bo'lsa, demak, qon qabul qilinibdi. Bizning qon haqidagi fikrimiz Xudoning fikriga to'g'ri kelishi kerak. Biz undan ortiqroq ham, kamroq ham fikr qilmasligimiz kerak. Xudo muqaddas va Xudo adolatlidir. Agar adolatli va muqaddas Xudo Iso Masihning qonini bizlarning gunohlarimiz yuvilishi uchun yetarli deb qabul qilgan bo'lsa, demak, gunohlarimiz kechirilgan. Azizlar, Rabbimizning to'kilgan muqaddas qoni tarixdagi eng mo'jizaviy hodisadir. Chunki Xudoning biz uchun ko'rsatgan sevgisidan dalolatdir va isbotdir. Bordi-yu, sizda ham bu mavzuda fikr-mulohazalar bo'lsa, dilkash@najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Hech bir xabaringiz javobsiz qolmaydi. Undan tashqari, ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Xayr aytinglar. Rabbimizning cheksiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin. Omon bo'ling.